Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 9 កើត ខែ បឋម ស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រមប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើញត្តិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការ NGOលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមយុទ្ធជនគឿវាយកបានក្រុមមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាំងពិព័រណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាដែលមានចំណងជើងថាជីវិត3នៃបង្កក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសថៃបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្នះខ្នែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសប្រឡាយជីវិតនៃជំងឺ MERS សេចក្តីពុស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប្រជារាស្ត្រខ្មែរលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេមានគ្នា300នាក់បានប្រគល់ញត្តិមួយច្បាប់ឲ្យរដ្ឋសភាដោយអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់កម្រិតលើអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហៅកាត់ថា NGOs ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនមែនជាការចាំបាច់ទេហើយនឹងអាចរៀបរៀងការងាររបស់អង្គការ NGOs រាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលច្បាប់នេះបម្រើការជាគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់បង្ក្រាបការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលការពិធីអង្គារនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះបានដើរធ្វើបាតុកម្មដោយមានកាន់ប្រដាប់បំពងសម្លេងនិងបដាដែលចែងថាបញ្ឈប់និងនិយាយថាទីលោកមីសុវណ្ណដែលធ្វើការនៅក្នុងការលោកមីសុវណ្ណដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការ NGO មួយក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាមកពីអង្គការលោកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះលោកសុនឆៃដែលជាអ្នកតំណាងរាមម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកញត្តិនេះនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាដោយលោកបានសន្យាថាលោកនិងពួកសមាជិកគណៈបកលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានបើកសម័យប្រជុំនៃការសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកអាស្រ័យលើជោគជ័យទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាកង្វល់នៅពេលនិយាយចំចំអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ការពិខោអង្គាថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅល្ងាចនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបដិញ្ញាធ្វើការចំពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាកម្រិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2ថ្ងៃអំពីសន្តិសុខដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដើម្បីលើកដំកើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីឧបសគ្គសកលដូចជាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាដើមនៅពេលដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលការស្ថាបនាកោះដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាដើមជាការឆ្លើយតបលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវ៉ាងយ៉ាង បានយល់ស្របថាប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកមិនបានយល់ស្របគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទេដោយលោកបានសារភាពថាយើងមិនទាន់មានការមូលមតិគ្នាអំពីបញ្ហាខ្លះនៅឡើយទេកងកម្លាំងដឹកនាំដោយពួកគឺនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានវាយកបានក្រុមមួយដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលពួកគេវាយកបានដែនដីថែមទៀតនៅក្នុងការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកគេទៅកាន់សម្បុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុមយុទ្ធជនគូត YPD គ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកឧទាមខ្លះនិយាយថាពួកគេបានវាយកបានក្រុងអេនអ៊ីសាកាលពីថ្ងៃអង្គារតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកគូតបានវាយកបានមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់មួយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានរាយការណ៍ថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកថយទាំងស្រុងចេញពីទីក្រុងអេនអ៊ីសាហើយលោករីឌូស៊ីលីលអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងគូតបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅថ្ងៃអង្គារពួក YPG នឹងកងកម្លាំង Euphrates Volcano បានរំដោះក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ Ain Issa ស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុង Hasaka និងទីក្រុង Apollo នៅសំទុះស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុង Hasaka និងទីក្រុង Aleppo នៅលើផ្លូវអន្តរជាតិដែលភ្ជាប់ផ្នែកទាំងពីរនៃប្រទេសស៊ីរីយើងក៏បានរំដោះភូមិរាប់សិបនៅជុំវិញទីក្រុងនោះផងដែរក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេថាក្រុងអេនអ៊ីសានិងមូលដ្ឋានយោធា Brigade លេខ93បានត្រូវវាយកបានដោយកងកម្លាំងគូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ពង្រាយកងរថក្រោះប្រមាណ250គ្រឿងជាមួយអាវុធធុនធ្ងន់ឯទៀតនិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុប6ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប្រទេសក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអ៊ូតង់ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកភេរវជនថ្លែងការពីថ្នាក់អង្គការនៅក្នុងរដ្ឋធានីថាលីននៃប្រទេសអេស្តូនីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាពួករដ្ឋបាល់ទិកគឺប្រទេសអេស្តូនីលីទុយអានីនិងប្រទេសឡាតវីព្រមទាំងប្រទេសប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីនិងប្រទេសប៉ូឡូនផងបានយល់ព្រមទទួលគ្រឿងអាវុធទាំងនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងអាវុធនិងគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះអាចធ្វើចលនានៅក្នុងតំបន់នោះសម្រាប់ការវឹកវើនិងការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធានៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមកពួកមេដឹកនាំអ៊ូតង់បានយល់ស្របគ្នាបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធានិងការបដូរទីតាំងកងកម្លាំងក្នុងរងវងពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ូតង់ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងស្តុកគ្រឿងឧបករណ៍យោធានៅទីនោះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងករណីមានភាពអាសន្ន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍មួយស្ដីអំពីជីវិត3នៃបឹងកក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតនៅតំបន់បឹងកក់មុនការអភិវឌ្ឍអំឡុងពេលបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រោយការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនាងសាលសាយនានៃ VOA បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះនាងផនបុប្ផានៃ VOA បានសាកសួរនាងសាលសាយនាអំពីអ្វីដែលនាងបានឃើញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នោះមានសេចក្តីដូចតទៅនេះ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នាងខ្ញុំផនបុប្ផានៃ VOA នៅទីនេះជាមួយកញ្ញាសាសាយនាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាសាយនាបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពដែលហៅថាជីវិត3នៃបង្កក់ជំរាបសួរកញ្ញាសាយនា
ចាជំរាបសួរកញ្ញាបុប្ផា
តើកញ្ញាអាចរៀបរាប់អំពីការតាំងពិព័រណ៍កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានទេចា
ចាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានបើកសម្ពោធពិព័រណ៍រូបថតមួយស្ដីពីការរស់នៅជីវិតរស់នៅនៅមុននិងក្រោយពេលការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងពិព័រណ៍រូបថតនេះគឺជាពិព័រណ៍រូបថតដែលចងក្រងប្រមូលដោយអ្នកថតរូបចំនួន4នាក់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលវេលាខុសៗគ្នា
កញ្ញាអាចមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនប្រិយមិត្តអំពីរូបភាពហ្នឹងតើតាមានរូបភាពដូចម្ដេចខ្លះទៅចាមានរូបភាពកូនក្មេងឬក៏រូបភាពមនុស្សចាស់ឬយ៉ាងម៉េចដែរចាកញ្ញា
ចាគឺពិព័រណ៍រូបថតនេះគេហៅថាជីវិត3នៃបឹងកក់គឺជាពិព័រណ៍រូបថតដែលស្ដីពីជីវិតដែលរស់នៅទីនោះមានដូចជាជីវិតពីមុនតំបន់បឹងកក់បានអភិវឌ្ឍដូចជាការរស់នៅតាមផ្លូវរទេះភ្លើងចាមានដូចជារូបថតឬក៏ graffiti នៅតាមផ្លូវនៅតាមជញ្ជាំងរបងនៅទីនោះក៏ដូចជារូបភាពក្មេងៗដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះកំពុងតែលេងនៅលើវាលខ្សាច់ចានៅលើវាលខ្សាច់ដែលបានចាក់បំពេញទៅលើបឹងហ្នឹងហើយនឹងការលេងភ្លេងការរីករាយជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរៀងៗខ្លួនរបស់អ្នករស់នៅទីនោះតាមតំបន់នោះចា
អញកញ្ញាអាចជម្រាបជូនអាចជម្រាបជូនថែមបានទេចាថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកថតរូបហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសយកជីវិតនៅបឹងកក់ហេតុអីបានជាគាត់មិនថតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬក៏ពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតចា
ចាគឺដោយសារតែអ្នកថតរូបទាំង4អ្នកហ្នឹងគាត់គឺជាជនជាតិបរទេសគាត់បានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានដើរទស្សនានៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាតំបន់បឹងហ្នឹងត្រូវបានកំពុងតែលុបបំពេញដោយដីខ្សាច់ចាក់បំពេញចាហើយគាត់ឃើញជីវិតហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរកាលពីមុនគាត់មកឃើញនៅតំបន់ហ្នឹងក្រោយមកទៀតគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរចាអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអន្តរភាពកំឡុងពេលនៃអន្តរភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនិងការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់នោះហើយក៏ដូចជាជីវិតពីមុនការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនិងក្រោយពេលអភិវឌ្ឍហ្នឹងដែរចា
អរគុណកញ្ញាច្រើនចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះហើយអរគុណដែរសម្រាប់ការព័ត៌មានដែលដល់ក្បោះក្បាយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA លោកអ្នកនឹងឃើញផងដែរនៅកម្រងភាពដែលផ្ដិតដោយកញ្ញាផ្ទាល់ចានាងខ្ញុំផនបុផានៃ VOA ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសថៃនិយាយថាពួកគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះអំពីការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាខណៈពេលដែលក្រុមឃ្លាំមើលការជួញដូរមនុស្សបានស្វាគមន៍ការបង្ក្រាបនេះពួកគេនិយាយថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនបន្ថែមទៀតដោយរួមបញ្ចូលពួកទាហានដែលប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរនាងលេងឡែនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាពួកគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គេលើប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសថៃភាគខាងត្បូងដោយចាប់បានជនសង្ស័យចំនួន66នាក់និងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនចំនួន60នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃអំពីការជួញដូរមនុស្សដោយថាក្រុមប៉ូលីសបានបំពេញលិខិតស្នាមជាង 100,000 សន្លឹកជូនការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដែលនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចធ្វើការចោតប្រកាន់នៅមុនចុងខែកក្កដានេះប៉ុន្តែអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កជាដើមបានឲ្យដឹងថាខណៈពេលដែលពួកគេស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់មន្ត្រីយោធាបន្ថែមលោកស៊ូណៃប៉ាសុកអ្នកស្រាវជ្រាវប្រទេសថៃនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាខណៈពេលដែលជនដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនរួមមានអ្នកនយោបាយនិងជនស៊ីវិលដែលមានអំណាចការចាប់ខ្លួននៃមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យលើដំណាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេត
There are kingpins included top businessmen in southern provinces. Those names have been implicated.
មានមេដឹកនាំធំធំនៃក្រុមជួញដូរមនុស្សរួមមានអ្នកចំនួនធំធំនៅខេត្តភាគខាងត្បូងឈ្មោះអ្នកទាំងនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរួចមកហើយនៅទីបំផុត ពួកគេត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការដូច្នោះហើយនេះជារឿងសំខាន់មួយមានឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលជាជនសង្ស័យក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សនិងមានឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតនេះជារឿងមួយដែលយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលមិនអាចគួរជឿបានទេថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងនោះ
លោកស៊ូណៃនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមចាំបាច់ត្រូវធ្វើទៅលើក្រុមអ្នកក្រោមបង្គាប់និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការស៊ើបអង្កេតដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញភ្នោខ្មោចរាក់រាក់រាប់រយនៅតាមបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សសំខាន់មួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងព្រៃនៅតាមព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភាគច្រើនមានជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាពីភាគខាងលិចប្រទេសភូមាដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានិងជនជាតិបង់ក្លាដេសពឹងផ្អែកលើក្រុមជួញដូរមនុស្សអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឲ្យដឹកជញ្ជូនពួកគេតាមទូកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងតែកើនឡើងការគាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកុមារនាំគ្នាភៀសខ្លួនចេញដើម្បីស្វែងរកសវត្ថិភាពការបង្ក្រាបមួយរបស់ថៃកាលពីខែឧសភាក្រោយពីមានការរកឃើញភ្នោខ្មោចរាក់រាក់និងការបោះបង់ចោលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើទូកនៅលើសមុទ្រពីសំណាក់ក្រុមជួញដូរមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សចំនួន 1,200 នាក់នៅសមុទ្រឬមិនទាន់ត្រូវគេរកឃើញមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានទៅដល់ទឹកដីថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្រោមគំនាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីថៃត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ចុះដល់លំដាប់ថ្នាក់ទី3ឬ Tier 3កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្ស The US Trafficking in Person ឬ TIP និងប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប៉ូលីសថៃនិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាអំពីដំឡើងលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសថៃដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនិងការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងមិនទាន់ពេលកំណត់កាលពីខែមិនិលកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់ TIP កំណត់ពេលចេញផ្សាយនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡែន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះជាចាំបាច់នៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៅក្នុងមជ្ឈមបពាប្រទេសឬហៅកាត់ថាជំងឺ MERS រហូតមកដល់ពេលនេះគេបានកត់ត្រាថាមាន172ករណីនិង27ករណីបានស្លាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកំហុសខ្លះៗដែលបានបង្កើនល្បឿននៃការរាលដាលវីរុសដល់ប្រឡាយជីវិតនេះនិងវិធានការខ្លះដែលគេកំពុងពិចារណាថាអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលទៅថ្ងៃមុខបានខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងការក្រឡេកមើលទៅក្រោយវិញការផ្ទុះជំងឺ MERS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចត្រូវបានទប់ស្កាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមិនឲ្យរាលដាលប្រសិនបើអ្នកជំងឺដំបងដែលបានឆ្លងវីរុសដ៏សាហាវនេះនៅក្នុងអំឡុងធ្វើដំណើរទៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវនិងបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលផ្ទុយទៅវិញមានការខុសឆ្គងមួយចំនួនបានកើតឡើងដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យកើតមានការផ្ទុះជំងឺ MERS ដ៏ធំនៅក្រៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអូឌីតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត John Linton នាយកមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពអន្តរជាតិនៅមន្ទីរពេទ្យ Severance នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាវិបត្តិជំងឺ MERS បានធ្វើឲ្យក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានដឹងជាស្រេចទៅហើយនៅការចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានភ្លាមៗដើម្បីបំបែកករណីណាមួយ ដែលអាចជាជំងឺឆ្លងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការស្ថាប័នសុខាភិបាលដែលត្រៀមជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទុះជំងឺប្រភេទទាំងនេះ
We should have a designated area or areas in the country
យើងគួរតែមានតំបន់មួយឬតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលយើងចាត់ទុកជាមុនស្រេចដើម្បីចាំទទួលករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនិងករណីនៃជំងឺឆ្លងយកទៅព្យាបាលឲ្យបានភ្លាមភ្លាម
អ្នកជំងឺម្នាក់បានទៅមន្ទីរពេទ្យ4កន្លែងដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលមុននឹងគាត់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយជាក់ស្ដែងករណីនៃជំងឺ MERS ដែលកើតមានឡើងតាមក្រោយមកទៀតស្ទើរតែទាំងអស់គឺត្រូវបានឆ្លងនៅក្នុងអាគារពេទ្យលោក Kwan Dekchul នាយកនៃក្រុមគ្រប់គ្រងជំងឺ MERS ថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទោសដល់ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺ MERS ភាគច្រើនទៅលើទម្លាប់របស់ជនជាតិកូរ៉េដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសារទៅថែទាំអ្នកជំងឺលោកនិយាយថាទម្លាប់នេះបានដំឡើងចំនួនមនុស្សដែលបានប៉ះពាល់វីរុសជាពិសេសនៅពេលអ្នកគិតថាបន្ទប់នៃមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗមានក្រេដេច្រើនលោកខ្វាន់និយាយថាការគ្រប់គ្រងថ្មីនិងបន្ថែមគិលាននុបដ្ឋាកនោះចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែវាជាសំណើដ៏ថ្លៃមួយ
សំខាន់ជាងគឺ선진국 같이 되게 1, 2 인실로 하는 게 맞습니다. 그런데
វាល្អណាស់បើធ្វើបន្ទប់មានក្រែ1ឬក្រែ2ដោយដែលក្រុមប្រទេសនាំមកគេមានរួចហើយនោះដោយអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាវាពិបាកនឹងធ្វើណាស់បើពិចារណាទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស
ជំងឺ MERS ជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលពីដំបូងមានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យឈឺរឹតតែធ្ងន់ឡើងរហូតទៅដល់រោគរលាកសួតនិងខូចតម្រងនោមជំងឺនេះកើតមានដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងឆ្នាំ2012ជំងឺនេះគ្មានការព្យាបាលឲ្យជាទេឬថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារឡើយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាកជុនហ៊ីបានផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការផ្ទុះជំងឺ MERS ដែលមានបន្តនៅក្នុងប្រទេសលោក Choi Chang Woo ប្រធានអង្គការសាមគ្គីភាពសម្រាប់សង្គមសវត្ថិភាពរបស់ក្រមពលរដ្ឋស៊ីវិលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការយឺតយ៉ាវធ្វើប្រតិកម្មនិងមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជំងឺនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអស់ពេលជាងមួយសប្តាហ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធមិនចេញផ្សាយឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយដែលអ្នកកើតជំងឺ MERS កំពុងត្រូវបានព្យាបាលជាវិធានការមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនឡើងទៀតមានការប៉ះពាល់ជាមួយវីរុសនេះ
រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការកើនឡើងនៃភាពអន្ទះសារបស់សាធារណជននៅពេលមានការផ្ទុះបែបនេះកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មទៅនឹងស្ថានភាពដោយអាស្រ័យទៅលើព័ត៌មានដែលគេបានចែករំលែក
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linton យល់ស្របថាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់សាធារណជនជាមេរៀនមួយដែលត្រូវរៀនពីការផ្ទុះជំងឺនេះប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាសាធារណជនក៏ត្រូវការនិយាយឲ្យត្រង់ច្រើនឡើងដែរជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាល
អ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកមិននិយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលពួកគេបានទៅពិនិត្យមើលនោះទេពួកគេមិនបាននិយាយទេឬរក្សាជាសម្ងាត់អំពីមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយដែលពួកគេបានទៅពិនិត្យមើល
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Linton មានប្រសាសន៍ថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាចំនួននៃករណីជំងឺ MERS ថ្មីនឹងមានកម្រិតមិនឡើងចុះនៅក្នុងរយៈពី3ថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្ថែមពីលើចំនួនកើនឡើងនៃមនុស្សឆ្លងវីរុសដ៏ប្រឡាយជីវិតនេះការផ្ទុះជំងឺ MERS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដែរវិស័យទេសចរហាងលក់ទំនិញរាយរោងភាពយន្តនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបានរងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែរដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដោះស្រាយក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនោះ
ធានាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រឆាំងនឹងបុរេនិច្ឆ័យខាងសាសនានៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់មួយនៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីប្រារព្ធការចាប់ផ្ដើមខែពិសិដ្ឋរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមសមាជិកមួយចំនួននៃសហគមន៍អ្នកការទូតពួកសមាជិកសភានិងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចូលរួមក្នុងការបរិភោគអាហារពេលយប់តាមប្រពៃណីអ៊ីហ្វតាដែលបន្ទាប់មកមានការមិនបរិភោគអាហារនិងទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ពេលថ្ងៃលិចលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបរិភោគអាហារពេលយប់អ៊ីហ្វតាជាការរំលឹកអំពីសេរីភាពដែលចងភ្ជាប់យើងជាមួយគ្នាជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិដែលអាចដោយមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិដែលមិនអាចរំលោភបានដើម្បីគោរពជំនឿសាសនារបស់យើងដោយសេរីលោកបានទទួលស្គាល់ពួកសកម្មជនអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិក្កយមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលបានស្ដាប់លោកនិយាយដោយមានរួមបញ្ចូលនាងសមានថាអ៊ីឡូវដែលបានឈ្នះក្តីមួយនៅក្នុងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់នាងក្នុងការពាក់កន្សែងរុំក្បាលនៅក្រោយនាងបានត្រូវចោទចោលមិនព្រមទទួលឲ្យធ្វើការជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងលោកអូបាម៉ាក៏បានថ្កោលទោសឧបទ្ទហេតុដ៏ប្រឡាយមួយចំនួនមានតក្កិននឹងសាសនាការពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានរួមចូលការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនា African American Church នៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកសភាទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យនិយាយការពារក្រុមជនដែលប្រថុយប្រឋានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងភាពទីតក្រនៅក្នុងកន្លែងដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិភពលោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាតិ47ជាសមាជិកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងស្តាស្បួរប្រទេសបារាំងលោកបានគីមុនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសពួកស្វាស្បែងរកកន្លែងជ្រកកោននិងក្រុមជនភៀសខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេក្នុងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាននិងនៅក្នុងឈូងសមុទ្របាំងកលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសអជាប់គុកមួយជីវិតដោយធ្វើការធ្ងន់នៅបរិសុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូង2អ្នកដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.